គេដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលត្រូវបានគេហៅកាត់តាមភាសាអង់គ្លេសថា RCEP បានចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងចេញពីគោលគំនិតចង់ពង្រីកតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេស 6 ផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូគឺរួមមានប្រទេសចិនជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បានចាប់ផ្តើមឡើងជាផ្លូវការក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចក្នុងជំនួបកម្ពុជាការពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រមាថឃើញថាប្រសិនបើវាអាចចេញចូលរូបរាងឡើងបានមែននោះវានឹងត្រូវក្លាយទៅជាលំហពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកដោយប្រទេសទាំង 16 នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបូកបញ្ចូលគ្នា រហូតដល់ទៅប្រមាណជា1/3នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសមួយចំនួនរួមមានដូចជាចិនឥណ្ឌាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានក្រៅពីមានប្រជាជនច្រើនហើយនោះសេដ្ឋកិច្ចក៏មានកំណើនខ្ពស់ជាប់ជាប្រចាំផងដែរហើយប្រជាជនដែលមានចំណូលមធ្យមក៏មានកំណើនលឿនដែលអាចជាទីផ្សារមួយប្រកបដោយសក្តានុពលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអរសេននេះនៅសល់តែ15ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីឥណ្ឌាបានប្រកាសដកខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឥណ្ឌាដកខ្លួនគឺដោយសារតែបារម្ភខ្លាចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនត្រូវរងនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការហូរចូលដ៏គំហុកនៃទំនិញរបស់ចិនជាការពិតណាស់ថាការដកខ្លួនរបស់ឥណ្ឌាតែមួយនេះវាមិនមែនជាឧបសគ្គនាំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអរសេននេះត្រូវបរាជ័យរកផ្លូវចេញមិនរួចនោះទេប្រទេស ហើយមែនតែនទៅប្រទេសតាមដល់ប្រាំនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខបើទោះជាគ្មានឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវភ្លេចទេថាឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារដ៏ចម្បងមួយក្រៅពីមានប្រជាជនច្រើនរហូតដល់ទៅជាង1,000 300លានណា ឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏ចម្បងមួយហើយបារបត្រត្រឹមតែនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង16នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេនីឥណ្ឌាគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីចិននិងជប៉ុនឥណ្ឌាជាការពិតណាស់ថាមិនសំខាន់ដល់ថ្នាក់មិនអាចខ្វះបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានឥណ្ឌាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូសេនីបើទោះបីជាចេញរួចក៏វានឹងមិនមានវិសាលភាពធំធេងដូចជាការរំពឹងទ ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរ-ប៉ាស៊ីហ្វិក ជាការប៉ុណ្ណាថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងដោយមានទាំងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងវិស័យពន្ធគយនិងនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតរួមមានទាំងវិធានការពារសិទ្ធិពលករបរិស្ថាននិងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាដើមក្នុងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអសេនីវិញផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើវិស័យពន្ធគយកន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះ តាំងតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាគូប្រជែងដ៏ធំនៅគ្នាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអរសេតដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ប្រទេសចិនចំណែកឯកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរ-ប៉ាស៊ីហ្វិកវិញដែលមានប្រទេសអាស៊ានតែ4ចូលរួមមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់គូប្រជែងរបស់ចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅក្រៅការដកខ្លួនរបស់អាមេរិក គេឃើញថាប្រទេសដប់មួយផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់នៅតែបន្តចរចារហូតអាចឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាដល់គ្មានអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទុកទ្វារចំហឲ្យអាមេរិកអាចមកចូលរួមវិញនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតដូចគ្នាដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអសេបក្រោយការដកខ្លួនរបស់ឥណ្ឌាប្រទេសដប់ប្រាំផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់ប្រាជ្ញាបន្តចរចានិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបាននៅឆ្នាំក្រោយ ដោយទុកទ្វារជំហរសម្រាប់ឲ្យឥណ្ឌាមកចូលរួមនៅថ្ងៃអនាគតគេឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែអាចចេញចូលរូបរាងក៏ប៉ុន្តែបាត់បង់វិសាលភាពច្រើនដែលខ្វះអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអសេបដែលខ្វះឥណ្ឌាបើទោះបីជាអាចចេញចូលរូបរាងហើយមានចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី2នៅជាបង្គោលក៏នឹងត្រូវបាត់បង់វិសាលភាពរបស់ខ្លួនមិនតែនោះដែរ